Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pietro Parolin pri Sveti Maši v Kopru posredoval papežev blagoslov in slovenske vernike spodbudil k pogumu.
Prve ocene medvjerskega srečanja, eden najpomembnejših geostrateških dogodkov pri nas.
Papež po operaciji pozdravil vernike in se zahvalil za skrb ter molitve.
Mohoriču napad na Trški gori prinesel etapno zmago in skupno drugo mesto dirke po Sloveniji.
Vreme, jasno bo, jutri popoldne na severu možna kakšna vročinska nevihta.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Preden se posvetimo dogajanju na forumu za dialog in mir v Kopru, poglejmo v Novo mesto, kjer se je končala kolesarska dirka po Sloveniji. Po izjemno napetem napadu na Trško goro je zadnjo etapo od Vrhnike do Novega mesta dobil Slovenec Matej Mohorič, ki mu je lahko sledil le Italijan Filippo Zana, ki je skupni zmagovalec dirke. Tretji danes je bil Luka Mezgec. Mohorič pa je 29. dirko skupno končal kot drugi. Več v športu ob koncu utripa dneva. V Kopru se je slovesno sveto mašo sklenil medverski forum za dialog in mir na Balkanu. Vatikanski državni tajnik Pietro Parolin je v pridigi prenesel pozdrave papeža Frančiška in posredoval njegov blagoslov, da bi se krščansko življenje v Sloveniji razvijalo in prinašalo sadove. Dotaknil se je tudi pomembnosti vloge cerkve pri nas.
Parolin je uvodoma izrazil hvaležnost Božji previdnosti, da je lahko znova prišel v to deželo, posejano z neštetimi zvoniki, cerkvami in kapelicami, ki pričajo o globokih krščanskih koreninah, je citiral svetega papeža Janeza Pavla II. Med svojim zgodovinskim obiskom leta 1996. Temu evharističnemu slavju predsedujem z vami in vas pozdravljam v imenu papeža Frančiška, ki me je prosil, naj vam posredujem njegov blagoslov, da bi se krščansko življenje v Sloveniji razvijalo in prinašalo sadove. Spomnil je, da obhajamo praznik svetega Nazarja, prvega škofa v Kopru in zavetnika mesta. Zato je Parolin spodbudil, da ta svetnik ostaja oporna točka našega zaupanja in upanje, ki navdihuje vsakega od nas. Omenil je tudi številne ostale evangelizatorje našega naroda, škofa Friderika Barago, misionarja Ignacija Knobleharja, sestro Ksaverio Perc in zdravnika Janeza Janeža, ki po njegovih besedah predstavljajo nekatere od znamen živosti in rodovitnosti naše cerkve. Zahvaljujoč pogumnim pastirjem in zavzetim laikom je vaša cerkev odigrala zelo pomembno vlogo, tudi z civilnega vidika, pri ohranjanju vaše slovenske istovetnosti in pospeševanju najglobjih vzgibov naroda. Ena od vidnih znamen prerojenja cerkve po obdobju komunističnega režima je med drugim bila ustanovitev Slovenske škofovske konference pred 30 leti. Preko nje škofi skupaj opravljajo nekatere pastoralne naloge v korist vernikov in tako učinkoviteje pospešujejo dobro, ki ga cerkev nudi ljudem. Kljub temu je cerkev vedno romarica na zemlji in evangeliji nikoli ni oznanjen enkrat za vedno, je še dejal Parolin, ki je spodbudil k pogumu, in da bi tudi v razočaranjih z vero gledali v Gospoda Jezusa križanega in ostalega. Vse zbrane je še izročil varstvu in priprošnji device Marije, matere in kraljice Slovenije ter pomočnice kristjanov. Pri sveti maši so bili tudi ostala delegacija iz Vatikana, apostolski nunci Žan Marija Špajh, slovenski škofje, številni duhovniki in redovniki, predstavniki bratskih religij in skupnosti ter številni verniki. Glasbeni del slovesnega bogoslužja je oblikoval stolni pevski zbor, ki je zapel pod vodstvom Mirana Bordona in Matjaža Černica. Ob spremljavi titularnega organista koprske stolnice Mirka Butkoviča in priložnostnega orkestra. Pri bogoslužju je bila prav posebej izpostavljena prošnja Podari nam mir, Dona nobis pacem.
Ob robu včerajšnjega foruma sta se z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom srečala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in premije Robert Golob. Ta se mu je med drugim zahvalil za podporo svetega sedeža v uspešni kampanji Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta. Govorila sta o razmerah na Zahodnem Balkanu s poudarkom na Kosovu in vojni v Ukrajini. Premijer je papežu Frančišku obenem zaželel hitro okrevanje po operaciji. Parolin je imel tudi s predsednico Pirc-Musar podobne teme pogovora. Oba sta se strinjala, da imajo verski in politični voditelji pomembno vlogo pri stabilnosti v regiji in da svojimi dejanji dajejo zgled ljudem. V sklopu medreligijskega srečanja Mir tebi Evropa, mir tebi Balkan je včeraj potekal tudi mladinski kulturni program Mladi za mir, ki ga je organizirala katoliška mladina. Na odru so se predstavili mladi iz različnih narodnih in verskih skupnosti. Koprska taverna je bila tako v znamenju glasbe, plesa in mladostne energije. Zvečer je v stolnici sledil še slavnostni koncert, na katerem so zbrani lahko prisluhnili mlademu organistu Jerneju Mazeju in komornemu zboru Vikra glasbene matice iz Trsta pod vodstvom Petre Grasi. Forum za dialog in mir na Balkanu je povezal paleto verstev. Kako srečanje ocenjujejo predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Seje, murskosoboški škof Peter Štumf, Silvester Gabršček in župnik v Kopru Primož Krečič?
Sam sem zelo zadovoljen, malo sem bil zaskrbljen, kako bo to potekalo, ker še nimamo izkušenj s takim velikim dogodkom, vendar sem zelo vesel, da je bil odziv zelo velik. Večina pomembnih osebnosti različnih verskih skupnosti se je udeležila foruma in to je izjemen dogodek, da tudi pokažemo javnosti, Evropi pa tudi svetu, da verske skupnosti imajo pri gradnji miru posebno vlogo.
Torej gre gotovo za najpomembnejši geostrateški dogodek v Sloveniji, ki se je kdajkoli zgodil na naših tleh. Ki ni bil samo dogodek naših človeških načrtovanj, ampak jaz osebno verujem, da je bil to dogodek Svetega Duha. Glede tudi državni tajnik Svetega sedeža, eminenca kardinal Pietro Parolin je med nas prišel najprej kot vernik, kot kristjan, kot škof. In znotraj tega seveda tudi kot politik oziroma diplomat. In tudi vsa njegova sporočila so odmevala veliko prošnjo papeža Frančiška zato, da bi skupaj nadaljevali tudi na tem prostoru, kjer pač smo, skupno pot dialoga in miru, torej vseh verstev, ki tukaj skupaj živimo in pa tudi delamo.
Mislim, da smo vsi začutili eno poklicanost, da to sporočilo miru, ne samo današnji svet, današnji čas, naše vsakdanje okolje. Ustvarja se neka nevidna povezava, vendar zelo močna.
Bil je zelo iskren, tudi včasih mestoma mal trd, ampak takšen je. In ker je ta pravi duh, so lahko tudi besede bolj jasne in prav gotovo, da kažejo naprej. Se pravi, kar se je tukaj izrazilo, bo šlo naprej. Bi bil zelo vesel, da bi tudi drugi prisluhnili, kajti naša prihodnost se oblikuje prav po tem, da gremo skupaj naprej.
Več o dogajanju si lahko preberete na naši spletni strani, vabljeni pa tudi k ogledom video in foto utrinkov Alena Salihoviča na Facebook profilu našega radija. Papež Frančišek je po operaciji trebušne kile spet z verniki. Pri opoldanski molitvi se je z okna apostolske palače na trgu svetega Petra zahvalil vsem, ki so mu med bivanjem v polikliniki Gemeli izrazili ljubezen, skrb in prijateljstvo, ter so mu z molitvijo zagotavljali podporo. Papež je bil videti dobro, čeprav je imel nekoliko šibkejši glas. Zbrane je ob sporočilu današnjega evangelija takole nagovoril.
Dio non è distante.
Bog ni oddaljen, ampak je oče. Poznate in te ljubi. Hočete prijeti za roko, tudi ko hodiš po strmih in vijugastih poteh. Prav tako, ko padeš in se trudiš vstati ter nadaljevati pot, je on, Gospod, s teboj. Še več, pogosto v trenutkih, ko se čutiš najbolj slabotnega, lahko še močneje začutiš njegovo navzočnost. On pozna pot, on je s tabo, on je tvoj oče, on je moj oče, on je naš oče.
Lui è il tuo padre. Lui è il mio padre, lui è il nostro padre.
Sveti oče je sicer znova opozoril na trpljenje migrantov, ko se je spomnil na nesrečo ladje v Grčiji pred nekaj dnevi, v katerih je najverjetneje umrlo več sto. Spomnil se je tudi žrtev napada na šolo v Ugandi, ko je v noči s petka na soboto umrlo najmanj 41 ljudi, večinoma dijakov. V Vatikanu so sicer po operaciji zmanjšali papeževe obveznosti, odpovedali so tudi sredino tedensko audienco.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Skrt, slovenska Karitas, je odličen partner pri delu na področju humanitarne in razvojne pomoči.
Slovenske železnice nadaljujejo z investicijami. Kdaj bodo krajši potovalni časi?
En dan v šoli, seznam nadomeščan na petih straneh.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Oviran promet pa na Ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Vičem proti Malencem ter na Štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem proti Ljubljani. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, krajši zastoj pa občasno nastane le na Mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragočova iz smeri Slivnice proti Šentilju. Zaradi mednarodne kolesarske dirke Tour of Slovenija pa bodo še do 15.30 popovdne nekatere popolne zapore glavnih cest v okolici Novega mesta. Na Gorenjski avtocesti pa bo torek 20. junija med 17. in 21. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Zaprt pa je tudi priključek Radovljica proti Ljubljani, tako bo predvidoma do 23. junija, obvoz pa je preko priključka Lesce. No, predvidoma do 20. ure pa bo na Štajerski avtocesti zaradi asfaltiranja zaprt izvoz na priključku Slovenska Bistrica jug iz smeri Ljubljane. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Medtem se napetosti na Balkanu ne umirjajo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da se bo še odločil, ali se bo odzval po vabilu visokega zunanjega predstavnika Evropske komisije Josefa Borela na srečanje s kosovskim premijejem Albinom Kurtijem v Bruslju. Dodal je, da v trenutnih razmerah sicer tak pogovor nima nobenega smisla. Po Vučićevih besedah se namreč vsak tak pogovor v sklopu dialoga med Beogradom in Prištino pod evropskim okriljem zaključi s pozivom njemu, naj bo pripravljen popustiti. Sprti strani v Sudanu sta se včeraj dogovorili za 72-urno prekinitev ognja, so potrdili posredniki iz ZDA in Saudske Arabije. V državi so se sicer včeraj še okrepili spopadi med vojsko in paravojaško skupino sile za hitro podporo. Iz Kartuma so poročali o zračnih napadih, v katerih je umrlo 17 ljudi. V vojni, ki traja že 2 meseca, je bilo že več poskusov prekinitve ognja, a noben ni pripeljal do resnejših pogajanj o izhodu iz krize. Doslej naj bi umrlo več kot 2000 ljudi. Slovenska Karitas je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve pripravila konference, na katerih je osvetlila sodelovanje v mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektih. Večinoma gre za države v osrčju Afrike, pa tudi na Balkanu. Na konferenci so poudarili, kako pomembno je vanje vključevati tudi podjetja. Več Tanja Dominko.
Po svetu je še vedno več kot 300 milijonov ljudi lačnih. Vrzel med potrebami in sredstvi je prevelika. Slovenija je lani svojo pomoč za humanitarne namene v primerjavi z letom prej podvojila, a je celotno gledano še vedno skromen donator. Kljub temu pa tudi z majhnimi sredstvi lahko prispeva k razvoju v številnih državah. Edwin Skrt z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve je dejal, da je pri teh projektih Slovenska Karitas odličen partner.
Tako glede nujnega humanitarnega odziva za krize v naši neposredni bližini, v Ukrajini, po potresu v Siriji, v Turčiji, ampak tudi kot organizacija, ki uspe prijaviti odlične projekte v okviru naših razpisov za nevladne organizacije, tako da deluje širše od naše neposredne bližine v Sredozemlju, v Libanonu in tudi v podsaharski Afriki. Naše osnovne evalvacije dela slovenske Karitas na njihovih projektih kažejo, da so projekti dobro zastavljeni in da je sodelovanje slovensko Karitas lahko zgled tudi ostalim nevladnim organizacijam v Republiki Sloveniji.
Slovenska Karitas k sodelovanju v projektih vabi tako različne zbornice, posameznike kot podjetja. Marsikatere uspešne zgodbe o sodelovanju so že za njo.
Imamo res zelo lepe izkušnje s pomočjo Ukrajini, s pomočjo ob nesrečah na Balkanu, pa tudi v Afriki in kjerkoli. Presenečeni smo nad tem, kako se ljudje odzavajo, kako se tudi podjetja odzavajo, kaj naredijo. Tako iz osebnih nagibov, iz sočutja, iz želje, da bi pač to naše življenje tukaj in tudi drugod po svetu bilo boljše.
Je dejal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. In kaj je tisto, zaradi česar se podjetja odzovejo na klic po pomoči? Zavedajo se, da s tem pokažejo svojo družbeno odgovornost, gradijo ugled, razvijajo zaposlene in pripomorejo k razvoju inovacij in novih rešitev. Prepričanje, da jim je mar samo za dobiček, je zmotno. Vsekakor želijo tudi pomagati. Podjetje Dama House je tako želelo pomagati v Ruandi. Večkrat so poskušali, a dokler niso kot partnerje prepoznali Karitas, ni šlo.
Ki se je izkazal za več kot odličnega raven z tega razloga, da Karitas ima zaupanje lokalnega prebivalstva in oblasti. In preko njih smo lahko začeli projekt z izdelavo opek in potem se je začel graditi hiša. Karitas Ruanda je izbral družino, katera bo to hišo dobila. Mi pa smo izmed 100 ljudi izbrali 3, ki so nekaj znali oziroma so imeli namen se naučiti gradnje.
Je dejal Marko Štiran iz podjetja Dama House. In z učenjem izdelave zidakov in zidarskih veščin se zgodba ni ustavila pri eni sami hiši. Te hiše, ki nadomeščajo tiste iz blata, namreč pridno rastejo tudi v soseščini omenjene družine v Ruandi. Projektov, ki jih vodi Karitas, ni malo. V nadaljevanju bodo pomagali tudi v Južnem Sudanu, v Libanonu, Srbiji in še marsikje. Ves čas pa je žal še vedno aktualna tudi pomoč v Ukrajini.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Stranka SDS in celjska županova lista, ki jo vodi nekdanji župan Bojan Šrot, združujete moči. Sporazum po besedah predsednika največje opozicijske stranke Janeza Janše predvideva sodelovanje tako na lokalni kot na državni ravni, ko gre za priprave na evropske in državnozborske volitve.
V sami mestni občini Celje ta sporazum pomeni združevanje in krepitev sil. Ustanavlja se koordinacija obeh svetniških skupin, ki bo štela 14 glasov v mestnem svetu, kar je skoraj že večina, glede na številčno sestavo mestnega sveta. Z ostalimi potencialnimi partnerji tam to pomeni večinski vpliv na oblikovanje mestne politike, ki je v tem času, ko tam županovanje po našem mnenju ni ravno v smeri dobrega za mesto občino Celje, še posebej potrebno.
V celjski županovi listi so bili povabila k sodelovanju po besedah Bojana Šrota veseli. Verjame, da bo z združitvijo nastalo nekaj dobrega za ljudi. Slovenske železnice nadaljujejo z investicijami v potniške garniture in posodobitev železniške infrastrukture. V tem tednu je bila podpisana še ena pogodba za nakup 20 vlakov Stadler v višini skoraj 150 milijonov evrov. Več Andrej Šinko.
Prve dobave dodatnih 20 vlakov je pričakovati leta 2025, s tem pa bo zaključen cikel nabav več kot 70 novih vlakov v skupni vrednosti približno pol milijarde evrov. Slovenske železnice so namreč v preteklem obdobju že kupile 52 vlakov KIS in Flirt na dizelski in električni pogon. Novih 20 pa naj bi sprva delovalo na dizelski pogon, pozneje pa bi se jih glede na potrebe elektrificiralo. Direktor slovenskih železnic Dušan Mes je napovedal tudi spremembe v voznih redih.
Z novimi voznimi redi se uveljavljajo tudi določeni direktni vlaki, kar bo pomenilo boljše čase potovanja, sploh na določenih med povezavami med določenimi večjimi kraji. To bo v voznem redu že za leto 2024, malo več pa za leto 2025.
Medtem se nadaljujejo tudi dela na infrastrukturi, kar bo po besedah Mesa doprineslo k krajšim potovalnim časom. Tako je cilj, da bi potovanje med Mariborom in Ljubljano trajalo manj kot 90 minut. Novi vlaki sicer vozijo s hitrostjo do 140 km na uro, zato je naslednji izziv prilagoditi proge, da bodo omogočale takšne hitrosti.
Z novimi vlaki in z obnovljeno infrastrukturo bomo pridobili udobnejšo in hitrejšo vožnjo. To seveda ni čez noč.
Je poudarila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Premier Robert Golob pa dodal, da je ključno poskrbeti tudi za umik tovornega prometa s cest.
Vsi vemo, da je treba tovorni promet čim prej umakniti s cest in edina alternativa za to je železnica.
Obseg državnih naložb po infrastrukturo javnega potniškega prometa se povečuje in tako bo po Golobovih besedah tudi v prihodnje. Številne poslovne priložnosti pa prinaša tudi tovorni promet.
Medtem, ko se šolsko leto bliža koncu, se ravnateljem ne bodo prav veliko zmanjšale skrbi. Nekateri bodo celo poletje opravljali razgovore, da bi pridobili kader. Sicer bodo morali jeseni staršem sporočiti, da njihovih otrok, na primer matematike, ne bo mogel učiti matematik, ker ga nimajo. Kadrovski krizi v šolstvu smo namenili zadnjo oddajo Pogovor o Marta Jerebič.
O kadrovski krizi v zdravstvu slišimo veliko, pomankanje učiteljev v šoli pa še ni prišlo v zavest javnosti, saj za zdaj stvari še nekako tečejo. Ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič opozarja, da prostih kadrov na trgu pravzaprav ni.
Če bo ena šola učitelja dobila, ga bo druga izgubila. Danes smo, mislim, da lahko zelo srečni, če sploh dobimo študenta.
V nadomeščanje vključujejo vse učitelje in strokovne delavce, pomaga jim 10 študentk in študentov, 2 upokojeni učiteljici, nadomeščata tudi pomočnik ravnatelja in ravnatelj sam.
Seznam nadomeščan za en dan je pogosto izpisan na 5 straneh, A4 listih. Zaradi vlaganja takšnih naporov v organizacijo in izvajanje teh nadomeščanj je sicer v javnosti videti, da je v šolah vse ok, da nimamo takih problemov, kot jih imajo drugi, ker vse stvari nadomeščamo. Zdaj, kadrovska kriza v šolstvu pa je verjetno vsaj tako velika kot v zdravstvu, če ne celo hujša.
Ravnatelj gimnazije Šentvid Jaka Erker pravi, da v srednjih šolah, zlasti gimnazijah, kriza za zdaj še ni tako velika kot v osnovnih šolah, a dodaja.
Zdravnik, ki zapusti javni sektor, gre verjetno v privat in je kot zdravnik še vedno aktiven. Pri učitelju seveda pravzaprav na tak način ne moremo zapolniti nekih kadrov.
Minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda upa, da bo del težav rešil nov plačni sistem, razpis štipendij za deficitarne poklice v šolstvu in vnovična uvedba pripravništva. Treba pa bo tudi spremeniti sam pedagoški študij.
Morda tudi dati še več praktičnega pouka, recimo, ki je na šolah, ravno zaradi tega, da bi potem bili študenti že preden končajo svojo diplomo ali pa zdaj ponovno tudi magisteri, več časa na šoli, se vživeli v šolo in potem tudi lahko nadaljevali na tej šoli kasneje, ko končajo svoje študije.
Celoten pogovor najdete v našem spletnem arhivu.
Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je zmagovalec zadnje etape 29. dirke po Sloveniji. Na trasi od Vrhnike do Novega mesta v dolžini 142 km je bil najboljši v sprintu vodilne dvojice. V skupnem seštevku je slavil Italijan Filippo Zana pred Mohoričem. Za Mohoriča je to 18. zmaga v karieri in sploh prva na dirki po Sloveniji. Zan je bil to 7. nastop na domači pentli. S tekmo v kajakaškem krosu, novi olimpijski disciplini, se je v Tacnu zaključilo 4-dnevno tekmovanje za svetovni pokal. V ženski konkurenci je drugo mesto osvojila Eva Terčel, od Slovenke je bila boljša le Čehinja Veronika Vojtova. S tem je Ljubljančanka izenačila svojo najboljšo uvrstitev v tej disciplini, druga je bila namreč tudi lani v Pauju.
Ja, tukaj je v bistvu res vsako rundo moraš iti znova, se znova pripraviti in nekako sem v bistvu uspešno sprejemala odločitve in taktično napadala, tako da sem res zelo zadovoljna, da mi je uspelo priti do tega finala. V finalu sem si pa rekla, če sem že tako daleč, pa res brez medalje ne grem domov.
Vid Kudar Marušič se je edini od slovenskih fantov prebil v skupni del in prišel do četrtfinala. Zvezdnica športnega plezanja Janja Garambret se je s tretjim izidom uvrstila v finale najboljše osmerice na prvi tekmi svetovnega pokala v težavnosti to sezono. V avstrijskem Innsbrucku je bila v polfinalu uspešna še Mia Krampel, ki je zasedla peto mesto. Finale se bo začelo ob 19:30. Slovenske košarkarice bodo končale nastope na 39. evropskem prvenstvu v Ljubljani. Po porazu proti Britankam in Nemkam se niti zmago proti favoriziranim Francozinjam ne morejo izogniti zadnjemu mestu v skupini. Igralke se želijo od domačih navijačev posloviti z dobro in bojevito predstavo. Tekma se bo začela ob 18:00. V Berlinu so sinoči odprli igre specialne olimpijade, največji večšportni dogodek v Nemčiji po olimpijskih igrah leta 1972. Na olimpijskem stadionu se je zbralo 50 tisoč ljudi, ki so pozdravili 7 tisoč športnikov z motnjami v duševnem razvoju iz 176 držav, ki se bodo do 25. junija potegovali za kolajne v 26 športih. Na igrah bo nastopilo tudi 26 slovenskih predstavnikov.
Draga domovina, tebi v čast bomo imeli na tvoj praznik ob 10. v Arboretumu Volčji potok srečanje prijateljev Radija Ognjišče Sveto Mašo. Po njej bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8. in 10. uro bo prost vstop v park.
Hvala Arboretumu za prostor in senco. Radici pripravimo program, za svoje udobje pa prosimo, poskrbite sami.
25. junija ste v prelepem parku dobrodošli prav vsi, ki nas poslušate.
Popoldne bo v glavnem jasno, ponekod bo zapihal zahodni ali jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo predvsem v severnih krajih možna kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal zahodni ali jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo med 11 in 17, najvišje dnevne pa do 31 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Popoldne bo predvsem v severnih krajih kakšna vročinska nevihta, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Še vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana jasno 28 stopinj, Novo mesto jasno 30, tudi v Krškem 30 stopinj Celzija, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Portorož jasno 29, Črnomelj in Murska Sobota, Ajdovščina, Lendava, Nova Gorica in Trbovlje 29 stopinj. Celje, Hrastnik, Kranj, Metlika, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Trebnje 28. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pa Kočevje, Slovengradec, Idrija, Litija, Maribor, Mežica in Tolmin 27 stopinj, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Logatec, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika 26, Postojna jasno 25, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Bovec in Koper 25, Babno polje in Pohorje 24, Jezersko 23, Rudno polje 19, Krvavec 15, Kredarica pa pretežno jasno 10 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani. Zastoji pa na Mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragočova iz smeri Slivnica proti Šentilju, tam je občasno krajši zastoj, in na Dolenski avtocesti pred Delovno zaporo pred Bičem proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Ura pa bo vsak hip 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.